Вече имате заглавието на проповедта. Последната дума има Бог. Оказва се обаче, че Той не желая да има само последната, но иска да има и първата дума в нашия личен живот. Желая да ви покажа визитката на нашия Господ Исус Христос. Това е неговата визитна картичка, дадена ни в книгата Откровение, 1 глава, 8 стих. И там на тази картичка Исус казва: Аз съм Алфа и Омега, първата и последната буква на гръцката азбука. Кой го казва? Този, който е бил, който идва, всемогъщия. Няма да бъде красиво, няма да бъде възпитано, ако ние държим да имаме първата дума винаги и винаги да имаме последната дума. Не е добро възпитание. Така че в личния ни живот Исус Христос казва: искам да имам първата, искам да имам и последната дума. И разбира се, аз се задавам въпрос, защо Той, Исус Христос, държи на това? В края на краищата, защо иска да има първата, да има и последната дума? Какво ще донесе това в моя личен живот? С какво ще ми помогне за моето бъдеще? Когато разбера това, аз ще трябва да го предавам и на тези, които още не го знаят. Не бива да чуем онзи въпрос, който беше поставен в нашите съботни училищни уроци. Къде са бащите ви? Успяха ли да ви научат? Какъв пример ви дадоха? Когато ние преподаваме Христовото учение, трябва да се ползваме от Библията. Исус го казва в своята последна среща, една от последните срещи с учениците. Идете и научете всичките народи, като ги учите това, което аз ви казвам, а което аз ви учих. Това, което Исус Христос е казал. Неговото учение можем да намерим на страниците на Свещеното писание. Само, че много е важно как ще го представим на хората. И е много важно да се разбере този, на когото представям писанието. Библейската истина на какво ниво е? Как разбира нещата? Как би ги приел по най-добрия начин? Сега се сещам за един пример, който ще вмъкна. В една църква постоянно се говорило по въпроса за проповядването. И там имало един новокръстен член на църквата, който по професия бил браснар. Но бил много, много свит. И много се е досвал на себе си, че има всеки ден възможности да проповядва, па не може да се отвори устата. Седне поредния клиент, той реши да му говори, като че ли нещо тук го хваща за гърлото и не може да каже. И следващата събота пак се проповядва и той приема на себе си и се укорява. И след една поредна събота решил днеска, т.е. утре е първият ми работен ден, каквото и да става, ще проповядвам. Идва клиента, сяда на стола, брата слага сапуна на неговата брада и след това трябва да приготви бръснича. Пове там едно време имаше такива едни колани, където трябва бръснича да бъде малко така подготвен. И започва да го Подготвя и се обръща към клиента и казва, готов ли си за смъртта? И човека избягал. Имал искрено желание да проповядва. Горял от желание. Не знаел как да го направи. Направил го по възможно най-лошия начин. Аз искам да илюстрирам това, което ще ви представя днес с един пример, който е станал преди много години. Наистина много години. Когато някога в Сибир имало каторги. По това време в Германия живеел пастор, който бил много посветен на Бога. Искал да проповяда Евангелието, така че да стигне до всеки народ, племе, език и люде. До него достигнала информация, че в Сибир има много каторжници, които не познават Бога. Някои по криминални причини, други по политически причини, но не познават Бога. И той взимал решение да отиде там и да им представи Исус Христос, Неговото учение и спасителния план. Но за да отидеш в Сибир, трябва да получиш разрешение. Подал молба за документи, отказали му. Втори път подал молба, пак му отказали. Трети път подал молба и най-накрая получил разрешението. Подготвил се човека и решил, че най-добрият начин е, когато ще проповядва, да раздаде на своите слушатели по един нов завет. Приготвил се багажа, вземал новите завети и се отзовал в присъствието на група каторжници. Изнесъл си първата проповед и след това раздал на всеки един по-отделно по един нов завет, за да може да си помага, когато ще слуша поредните проповеди. Но му направило впечатление, че тези хора разгръщат напред и назад Новия Завет и нищо не разбират. Някои от тях неграмотни, не могат да четат, да пишат, а други нямат понятие и просто разлиствали, само че в Новия Завет няма картинки. И тогава пастора разбрал, че по този начин няма добре да се справи. И когато приключила неговата визита, той се прибира у дома и решава да отиде втори път при тези хора, но сега ще им занесе нов завет, но такъв, че да го разбират, да им е ясен. И когато ще слушат неговите проповеди, наистина да вникнат съдържанието на веста. Приготвил си едно книжле, което имало само 4 страници. И страниците били цветни. Първата страница била черна. Втората червена. Третата бяла. А четвъртата имала златен цвят. Отива, раздава на слушателите си тази своего рода Библия и след това започва да обяснява. Първата страница била черна. И той казва, някога, когато Господ създава човека, написва първата дума на тази страница. Каква е тя? Битие 2 глава, 16 и 17 стих. И Господ Бог заповяда на човека, казвайки, от всяко дърво свободно да ядеш. Но от дървото за познаване, доброто и злото да не ядеш от него, защото в деня, когато ядеш, ще умреш. С други думи, мили слушатели, казва той, първата дума на черната страница е смърт. Ако вие не спазвате правилата, ако не общувате с мен правилно, не ме признавате за ваш баща и творец, резултатът ще бъде такъв. В света ще настъпи мрак, тъмнина. За голямо съжаление, Адам и Ева допуснаха грешката. Неправилно общуваха с Бога. Нарушиха правилата и над земята настъпи нощта на смъртта. Много пъти ме питат, добре, когато човек е вече на предела на възрастта си и умира, това е естествено. Но тези дечица, които умират, младите хора, те защо умират? Какво са виновни? И винаги казвам, не търсете само вината. Просто защото има смърт, защото е нощ. Защото над нашия свят се спусна тъмнината. Защото човека реши да живее без Бога. И днеска има толкова много хора, включително и християни, които живеят без Бога. А това се нарича грях. Една от формите на греха е тази. Да живееш без Бога. Да липсва в твоя живот. И сега с тази черна страница Господ ни припомня, че все още е нощ. И ми казва, че иска да излезем от нощта. И ми казва, че има и последна дума в тази страница. И тази последна дума намираме в книгата Откровение. 20 глава от 11 до 13 стих. След това видях един голям бял престол и онзи, който седеше на него, от чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях. Видях и мъртвите, големи и малки, стоящи пред престола. И една книга се разгърна, и разгърна се и друга книга, която е книгата на живота. И мъртвите бяха съдени според делата си по написаното в книгите. И морето предаде мъртвите, които бяха в него. И смъртта и гробът предадоха мъртвите, които бяха в тях. И те бидоха съдени. Това е първата страница. За голямо съжаление, Адам и Ева отгърнаха тази страница. И там над тази страница започва с смърт и завършва с съд. А Господ не иска това да стане. Господ иска да го избегнем. Възможно ли е това? Да, възможно е. И пастор Бетега казва, че черният цвят трябва да бъде покрит с червения цвят. А червеният цвят е цвета на кръвта. Не на революциите, казва той там на някои от тези, които са по политически причини, които са опитвали да правят революции, да променят. Не. Червеният цвят е кръвта, която покрива черния цвят. Кръвта на Исус Христос. Цвета на спасението. Цвета на надеждата. И каква е първата дума и кога е написана тази първа дума? Апостол Петър е записал това в своето първо послание, първа глава, 18 до 20 стих. Като знаете, че не са следни неща злато, сребро и сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви. но със скъпоценната кръв на Исус Христос. Кога е станало това? Който е бил предопределен преди създаването на нашия свят. Греха вече е съществувал. Бунтовника се е изявил. Господ създава нашия свят, създава нашата планета, създава земните жители със мисълта, че е възможно Сатана да успее и тук и съставя така нареченият спасителен план. Ние разглеждаме този план като план за нашата планета, за нашето спасение. И сме благодарни на Исус Христос за тази първа дума. Ще дойда при вас. Ще се погрижа да не останете смъртни. И това съм намислил преди още да ви създам. Аз съм намислил да имате бъдеще. На тази червена страница има последна дума. И тази дума Исус Христос произнесе гласно, високо, на хълма, наречен Голгота. Той беше изпълнил част от спасителния план да дойде в нашия свят, да преживее един човешки живот, да види какво означава да си под властта на Сатана и да покаже как е възможно да се води борбата. И след това пристъпи към спасението. С много труд и много спънки. Елена Вайт пише по този повод: съдбата на нашия свят беше на везни. Имаше опасност човешкото да не устои. И въпреки всичко Исус Христос извика на кръста високо и ясно: свърши се. С какво се свърши? Свърши се с тъмната страница. Сега пред вас се очертават нови перспективи. Имате надежда. Можете да излезете от тъмнината на този свят, от смъртната сянка и да влезете в новия живот, в живота на спасението. Скъпи брати и сестри и приятели, трябва да отбележим, че е трагично, че все още има хора, които не знаят какво е направил Исус Христос за тях. Това е трагедия. Все още има хора, които не знаят какво е направил Исус Христос за тях. Още по-голяма трагедия обаче, когато тази вест стигне до ушите на този човек и той отхвърли. Хубаво е това, което ми говориш, но не е за мен. Той е там за отчаяните, за нещастниците, за бедните, за тези, които са близо до отчаянието, но не е за мен. Това е трагедия. Но най-голямата трагедия е, когато познавам тази вест, приел съм я, и я пазя за себе си. В Стария Завет имаше такъв един момент. Войските на Божия народ бяха ги обкръжили и имаше опасност да преземат града и да подложат на унищожение всичко. Но Господ се намеси. И там лагера на враговете настъпи тишина. Само, че никой в обсъдения град няма куража да излезе. Но там има някои души, които са прокажени. Които не се страхуват нито от своите, нито от чуждите. Прокажени са. От той по-страшно няма. И решават да отидат до врага, лагера на врага. Може да получат нещо. Някаква милостина, нещо за храна. И са изумени, когато виждат, че там е мъртвило. Няма живи хора. Но храна в изобилие. И се представете си как са гладни хора, са се нахвърли върху храната лакомо. Но в един момент нещо в главата на единия проблясва и казва, ние не правим добро това, което правим. Ние тук имаме изобилие, нашите брати и сестри умират от глад. Трябва да отидем да им кажем. Трагедия, когато не знаеш, че има надежда. Все още върви тази дума. Няма светлина в тунела. Няма светлина в тунела. Светлината е на друго място. Не го знаят хората. Има хора, които научават това, но отказват да се възползват от тази надежда. Но най-страшното е да го знаеш, да си го приел и да го пазиш със себе си. Да не го споделяш с другите. Червеният цвят е покрил черният цвят въобще за човечеството. Но аз задам въпрос, на коя страница живее сега? Моята черна страница покрита ли е с червения цвят на надеждата? С кръвта на Господ Исус Христос. Но има трета страница. Белият цвят. Всеки, който приеме Исус Христос за личен спасител, започва нов живот. Огръща нова страница. Всичко това, което е било досега, остава назад. Павел преживя това и казва, задното го забравям, не ме интересува. Важното е какво е сега, какво е пред мен. Започвам да пиша нова страница. И няма значение на колко си години. На 8 или на 88 или на 108. Приемеш ли Исус Христос? Започва нов живот. Защото Господ дава нов шанс. Започва нов живот. Един пастор разказва опитност, която е преживял. Трябваше, казва той, да пътувам до друго населено място с влак. Така се стекоха обстоятелствата, че в моето купе бяхме само двама. Аз и едно младо момиче. Заразговорихме се с нея и аз разбрах, че тя е студентка по музика. И в момента се прибира от дома. Споделих и казва той, че аз също много обичам музиката. Възхищавам се, поведахме разговора за музиката и в край на краищата стигнахме до Бога. И когато тя чу думата Бог, веднага реагира за остро. Аз не вярвам в Бог и не искам да вярвам в Бог. Защо? Попитах аз. Ами защото родена съм и съм израснал в религиозно християнско семейство. Само че за моето семейство религията беше една форма. Без никакво съдържание. И аз просто съм отвратена от такава религия. Няма бъдеще, няма перспектива. Нищо няма. И аз каза тогава, я погледнах и каза, знаете ли, госпожице, аз вярвам в Бог. И моята вяра ми дава шанс всеки ден да започвам живота си от начало. Задното е било. Тя ме погледна доста странно и ми пита, добре, за вас е така, но за мене има ли някаква надежда, има ли някаква възможност и аз да почувствам, че има надежда и за мен. Защото искам да ви споделя, че три пъти съм правила опит да се сложа край на живота. Не намирах никакъв смисъл в живота си. Аз вярвам в Бога, казва брата. И това ми дава нов шанс. Защото първата дума на бялата страница е тази. Започни живота си от начало. Има и последна дума. И последната дума е надежда. И апостол Павел ще си послужи с пример. Надеждата е като здрава котва. Здрава котва. Някъде на някои места, и тук някъде съм виждал котви от онова време. Здрава голяма котва. Ръждясала мая, котва, стои. Вашата котва ръждясала ли е? Каква е? Имало е и такъв вид котви. Така съм чел. Ако правя грешка, може тези, които знаят, да ме поправят после обаче. Използвали са някои кораби, някога във времето, бъчви. Да играе ролята на котва. Да бъде завързана за кораба и така да балансира по някакъв начин. Само, че е на повърхността. Твоята котва. Хваната ли е здраво за скалата Исус Христос? Какво пише на твоята бяла страница? Да, прочел си първата дума. Но за да започне живота си наистина отново, трябва да има защо. Да има основание. Да има перспектива. Иначе е безпредметно. Да, има надежда, каза Исус Христос. И тази надежда съм аз, защото искам нещо да направя. А това е да покрия и бялата ви страница с друга, с златна страница. И това е страницата на бъдещето. Бялата е страницата на надеждата. Златната страница е страницата на бъдещето. За голямо съжаление, перспективите за нашето бъдеще сега никак не са розови. Наскоро слушах една лекция за космоса. И лектора казваше, че след не знам колко милиарда години нашето Слънце ще се превърне в джудже. Ще избухне и какво там ще стане и Земята ще приключи. Но, казва, това ще бъде след милиарди години. Такова бъдеще вечтаят. За голямо съжаление, ние допринасяме за лошото бъдеще. И Господ не напразно ще укори губителите. Губителите на природата. Тези, които унищожават. Тези, които режат клона, които пречат на живота, които замърсяват околната среда. Включително и ние го правим. Дали нарочно, дали от липса на възпитание. Сега ще отворя една скоба и ще си кажа, какво ли ще бъде изненадата на нашата сестра, която се грижи за хигиената на църквата, когато след като е минала през целият салон и в нейната лопатка няма нито една пършинка. Какво ли ще си помисли за нас? Да, понякога правим това. Минеш покрай красивото цвете, откъснеш го там от поляната, помиришеш го 5 пъти и след това го хвърлиш. Помагаме не за доброто бъдеще, а за лошото бъдеще. Но Господ ми казва, че въпреки всичко е приготвил нещо. Какво ни казва първата дума на тази страница? Евреи 11 глава 8 и 10 стих. Говори се за Аврам, който с вяра излязал от Ур-Халдейски и тръгнал на път, без да знае къде отива. Не знаел къде отива, но знаел кой го води. Знаел кой го поканил да напусне дома си. И през останалата част от живота си той живее като номад. На палатки. Не знам колко от вас са живяли на палатка, макар и няколко дни. А той живее години наред. И мести палатките си от място на място. А също време е оставил град с висока култура. И нито веднъж не покупнял да се върне обратно. За разлика от Израилевия народ, който напусна Египет, калта и исламата, и през цялото време се гледаха назад и искаха Моисей да ги върне. Авраам не пожела нито веднъж да се върне. Имаше проблеми. Настъпила суша. И той разсъждава, какво да направя? Най-добре е да се върна. Не се върна в Ур. Отиде в Египет. Но в Ур не. И въпросът е, защо? Как той може да живее по този начин? Защото, казва апостол Павел, очакваше града. Един град, чийто строител, основател е Господ Исус Христос. Какво очакваме за нашето бъдеще? Имаме ли тази увереност? Или вървим неуверени? Очакваше град. С вяра вървеше. И наистина ще преживее влизането. Мисля си, как ли ще се чувства Авраам, когато ще влиза през една от портите на Йерусалим? С каква благодарност ще се обърне към Бога и ще каже, благодаря ти, че ме изведе от Ур, хубавия, модерния град, с възможностите, но ме заведе в по-хубав град. Много хора тръгват след Исус Христос, въздишайки за това, което беше. Аз ако не бях, какво щеше да бъде? Тръгва да разказва какво щало да бъде. Може би е щало да бъде, но не е сигурно. И в края на краща, даже и да е било, къде ще завърши? Завърши до гроба. А Авраам ще продължи, за да влезе в големия град, защото това пише на тази страница. Има ли я твоя живот, твоята Библия? Каква е твоята вяра? Не надежда. Надеждата е Исус Христос. А ние имаме бъдеще. Имаме град. И този град е приготвен за земни жители. Някой се опитва да го нарисува. Бедна е фантазията на човека. При всички положения ще бъдем изненадани, но не разочаровани. Щастливо изненадани, неприятно. Защото това, което Господ е приготвил, е ново. Ново небе и нова земя, в които ще живее правда. Първите думи на златната страница е: има град, приготвен за теб и за мен. Последната е: ново небе и нова земя, където ще живеят праведни и правда. Но това не е всичко. Тази страница Господ ми казва, че ще дойде скоро. И забележете, не каза ще дойда скоро, а каза ето ида скоро. Само че малко Божието скоро и нашето скоро е по-различно и затова губим търпение. На учениците се каза, като отида, ще ви приготвя място и ще дойда. Но по-късно, чрез Йоан казва, ето, ида скоро. И аз се мисля, че вторият прочет е важен сега за нас. Да, когато той дойде, ще направи нещо много важно. Откровение 20 глава, 4 стих. Ще обърше всяка сълза. Защото има различни сълзи. Днеска има хора, които плачат. Има ли такива? За какво плачат някои хора? Има деца, които плачат. И по някой път по телевизията правят едни такива реклами, да ти скъсат сърцето. Плачат поради развалените отношения на родителите. И колко са щастливи, когато мама и татко отново се събират. Но по-щастливи са тези, на които мама и татко никога не се разделят. Когато има мир и спокойствие от дома. Но, за съжаление, има и родителски сълзи. И те никак не са малко. Поради неразбирането от страна на децата. Сутринта чух такова едно преживяване. Цяла година. Плаках. Да, и сега Господ каза, ще обърше всяка сълза, защото смърт няма да има. И така, последните думи в Библията на златната страница са: ето, правя всичко ново. Но новото е за нови хора. А новите хора ги правя сега. Тук. Знаете ли, има хора, които се страхуват от болница. И аз съм от тях. Отива на лекар и лекарът установява, че има някакво заболяване. И казва, трябва да постъпиш в болница. И болният казва, не, в домашни условия. Там можеш да ме посещаваш. И там да ме лекуваш. Днеска има много християни, които искат да се лекуват, да станат нови в домашни условия. Господ казва, искам в болницата. Защото като лекувам тебе, лекувам и останалите. И другите. Домашните условия не са подходяща среда. Предпочитам да си остана вкъщи и да си пусна едно чудесно предаване. Предаването е хубаво, но промяната, лечението, правя всичко ново. Вас сега, а града и условията, новото небе и новата земя, после. И така. Пастор Бетега представил на своите слушатели в Сибир една Библия, която имала черна страница. Попишеше на черната страница смърт и съдене. Господ ми каза, вижте, не искам това, затова искам да покрия черната страница с спасението. И това съм го намислил още преди да ви създам. Преди аз да се рода, този спасителен план не бил направен. Преди вие да се родите, той е съществувал. И запечатва страницата с думата. Свърши се. Изпълнено е. Приеми го. Но искам да ти дам шанс за нов живот. И то не веднъж завинаги, а всеки ден. Нека да помня. Всяка сутрин, когато отворя очите си, започвам нов живот. Нов живот. И е много важно какво пише на тази страница. Е, най-хубавата страница е златната страница. Това е бъдещето. Имаме надеждата, имаме указание, че всичко е законно, подпечатано, само трябва да го приемем. Но като го приемем, ще стоим ли в лагера, където има храна и ще се наслаждаваме, или ще отидем да кажем на тези, които все още не знаят, че при Бога има спасение, има надежда, има мир. И ако не съм ги намерил, ако го няма в мен, проблема не е в Бога, а е в мен. И аз трябва да търся къде е проблема, защо е така и да поправя нещата. Моля се на Бога да четем тази Библия. Добре да я прочетем, да я изядем и след това да я представим на нашите приятели, близки, на роднините си, за да може един ден радостта ни да бъде пълна. Амин.